Prajem vám pěkné ráno a těším se z toho, že zase budeme společně moci se ponořit do toho studovaného textu. Dnes nás čeká první kapitola první knihy Mojžíšovy. Nevím, zdali ji probereme celou, ale určitě podstatnou část ano. Tak, teď si kratičce zopakujeme to, k čemu jsme se dostali včera. Co jsme si řekli včera? Tak mluvili jsme o záměru, v podstatě záměru starozákonních zpráv, o tom, že starý zákon předpokládá určitý typ posluchače. Není to text, který je určen úplně každému. Předpokládá posluchače, jímž je Hospodinův vyznavač, účastník bohoslužeb, člověk, který žije v určité tísni ze společnosti a náboženství, ve které se nachází. A ten vypravěč nebo text toho starého zákona se snaží ho vést, vystužit, zorientovat, povzbudit, naplnit, prostě nějak mu pomoci. To je záměr. Nikoliv ho informovat. Pak jsme mluvili o tom, že starozákonní člověk neměl jednoznačnou představu o stvoření a je otázka, jestli ho to vůbec zajímalo, jak to bylo, když byl svět tvořen. Znal určité představy náboženské, se kterými se musel vyrovnávat a text mu pomáhá se s nimi vyrovnávat. Jeho zajímal fakt, kdo byl ten, kdo to stvořil, a všechny texty, které jsme si četli včera, jednoznačně bez jakýchkoliv pochyb ukazovali na to, že tím stvořitelem je jeho Bůh, to znamená Hospodin, nikdo jiný. Z těch textů také vyplynulo, že Bůh tvoří nějakým činem. Jenom ze dvou starozákonních textů vyplývá, že tvoří slovem. A to je ta naše první kapitola a Žalm 33. Zmínka je i v Žalmu 148, ale ta je okrajová. Pak jsme včera se zabývali strukturou té první kapitoly první knihy Mojžíšovi a úvahami, jakou funkci má tato kapitola na počátku celé Bible. Tvoří určité prisma, to znamená určitý zorný úhel, jímž je třeba se na další texty koukat. Ten pisatel toho textu nebo vypravěč vás už navádí na to, první kapitolou nás navádí na to, co je třeba v těch dalších textech sledovat, co považuje za nejdůležitější. A my jsme si řekli, že z toho textu první kapitoly vyplývá, že nejdůležitější jsou Hospodinovy výroky. A taky proč jsou nejdůležitější. Je to slovo, které má moc, které se člověka může zmocnit, vnitřně ho proměnit. Je to naděje, kterou člověk tady má v podstatě asi jediná. Hospodinovo slovo. Možná jsme si ještě mohli připomenout, že hymnus nebo ódu na Hospodinovo slovo známe z Nového zákona z počátku Janova evangelia. Jo, to je v těch prvních 14 verších Janova evangelia je takzvaný hymnus na logos. To znamená hymnus na slovo a jeho moc. To je přesně v kontextu toho starozákonního důrazu o slově. A ten hymnus u Jana končí vrcholným sdělením, že to Hospodinovo slovo, kterým je sám Bůh, se stělesnilo. No, že to není zvuk, že Hospodinovo slovo nikdy není zvuk jenom, že u Hospodinova slova neexistuje hranice mezi zvukem a činem. Jakmile Hospodin něco řekne, tak se to okamžitě stane. O tom bude podávat svědectví ta první kapitola. Tím je Hospodinovo slovo odlišné od všech slov, které my známe. Protože všechna slova jiná, která my známe, jsou jenom zvukem, nikoli v činem. Naše slova se nemění v čin, takovou moc nemají. Hospodinova slova vždycky. Jo, takže ta hranice mezi zvukem a činem u Hospodinova slova není. To je svědectví, které podává ten vypravěč první kapitoly. Mluvili jsme tedy o struktuře té první kapitoly, o tom, že důraz je položen na mluvícího Hospodina, to znamená Hospodina činícího, protože když mluví, tak činí, tím, že mluví, tak činí. A ukazovali jsme si, že ten text je rozfázovaný, že má strukturu, že se tam dají objevit sloky, že to má 6 slok, které lze rozdělit na 2 trojice. Ty sloky jsou od sebe odděleny 3 druhy refrénů. Ty refrény oddělují podstatné informace ve slokách a sloky samotné od sebe. Jo? Refrén, který dělí sloku od sloky, je právě ta věta a byl večer a bylo jitro, den, ten a ten. Zapomněli jsme si ale včera jenom doříct, ale vám to určitě seplo, že texty, básně, které mají refrény, tak těm říkáme písně. To jsou písně, takže my máme před sebou v podstatě píseň. A proto se tento text nazývá stvořitelský hymnus. Hymnus, to je vznešená nebo velebná píseň. To znamená píseň, která se užívá při významných příležitostech. To znamená třeba při bohoslužbách k oslavě Hospodinově. Jo, máme tedy před sebou stvořitelský hymnus, který a funkcí písně je na ty posluchače ještě intenzivněji působit, než by to dokázala samotná poezie. A navíc vložit do toho posluchače všechno, co ta píseň nese. Protože když máte něco zhudebněno, zrýmováno a zhudebněno, tak se vám to velmi snadno pamatuje. Škoda akorát, že neznáme, jakou to má melodii, i když možná dobře, že to neznáme, protože ty melodie orientální jsou poněkud jiné než naše, ale určitě škoda, že ještě nikoho nenapadlo to zhudebnit. Že třeba v Čechách skupinu Oboroch napadlo zhudebňovat žalmy podle toho jejich vnitřního náboje, je to velmi zajímavé, ale je spoustu písní ve Starém i Novém zákoně, které jsou velmi důležité, věroučně důležité nebo vyznavačsky důležité a ty by stálo za to mít jako součást bohoslužeb. Ale to sem nepatří. A úplně na závěr toho včerejšího našeho setkání jsme se začali zabývat nadpisem stvořitelského hymnu, to znamená prvními 2 slovy z toho nadpisu z první kapitoly, z prvního verše. Nadpis stvořitelského hymnu tvoří 2 věty, 2 první verše, ve kterých se objevuje, jak už jsem říkal, objevují témata, se kterými se ten v tom stvořitelském hymnu setkáváme. Jo, ten, kdo to sestavil, vás upozorňuje na to, co tam máte čekat. Takže tam máme čekat nějakou výpověď o Hospodinově stvořitelské aktivitě. Ta se děje slovem, zvukem. Máme tam čekat výpověď o něčem, co je a má být považováno za hlavní, tím začíná celá první Mojžíšova a vlastně celý ten stvořitelský hymnus. Vzpomínáte si, že včera jsme si to slovo na počátku překládali jako hlavně, protože je to odvozeno od podstatného jména hlava. Je to takový pracovní překlad. Jo, berte to jako pracovní. Já tím vůbec nehodlám kritizovat překlady, které máme k dispozici. Spíš si tady otevíráme další možnosti nebo další rozměry, který ten text má. Potom se tam setkáme s výpovědí o nebi a o zemi. Potom se tam setkáme s výpovědí o vodách. Jo, duch boží se vznáší nad tváří vod, jsou poslední slova nadpisu. Tato témata bude ten stvořitelský hymnus opěvovat. Bude opěvovat tedy Hospodinovo mluvení o určitých věcech. Bude opěvovat takové Hospodinovo mluvení, které přechází v čin. Jo? Je to opěvování, chvalospěv na moc Hospodinova slova. Od někoho, kdo se s tou mocí setkal, kdo s ní má konkrétní zkušenost a kdo tu zkušenost chce předat. Na počátku, nebo hlavně, tvoří Bůh nebe a zemi. Země je tohu va bohu a tma je nad tváří tehomu a duch boží se chvěje nad tváří vod. By zněl asi doslovný překlad. Já jsem tam tři slova vůbec nepřekládal, protože u nich nevíme přesně, jaký je jejich obsah. Jo, jsou to velmi staré termíny. Je určitá překladatelská, určitý zvyk, nebo určitá překladatelská tradice, jak to překládat, ale pořád ta slova jsou v takové mlze. Jak Bůh tu zemi tvoří, se tady z toho nadpisu nedozvídáte, ale z jiných textů, které jsme si včera četli, už nějaké náznaky máte, ale nemá smysl se tím zabývat, nejde o informace. Tady se jenom konstatuje, že Bůh tu zemi tvoří. Dále se posouvá pozornost na tu zemi samotnou. Země je tohu a bohu, myslí se předtím, než Bůh začne mluvit. Jakmile začne mluvit, tak se kvalita země mění. Jo, to znamená, že ta země bude na to Hospodinovo mluvení reagovat. Toho si pak všimněte, že v podstatě předměty, neživé předměty, budou reagovat, odpovídat na Hospodinův hlas. Okamžitě na to zareagují. Jo, tenhle ten motiv okamžité reakce neživých předmětů na sílu Hospodinova hlasu je tady zdůrazněn tím vypravěčem proto, aby zahambil izraelského posluchače, který je také konfrontován se silou Hospodinova hlasu a nereaguje na něj vůbec. To znáte přece ze Starého zákona z mnoha míst. No, takže tady prostě ta země i ty vody, které okamžitě vykonají ten Hospodinův pokyn, jsou jakoby duchovně dál než ten člověk, který je zabedněný a ten Hospodinův pokyn ignoruje. Takže země je a ta formulace tohu a bohu je. To jsou dvě synonyma, která navíc ještě foneticky souzní. Tohu a bohu v češtině proto existuje vazba houšť a poušť. Jo, taky to foneticky souzní. To patří samozřejmě k té starozákonní poezii, ale tato dvě slova některé výkladače vedou k tomu, že je zde odkaz právě na ty staré mýty. Protože existuje bohyně, která se jmenuje Tiamat. Ten začátek tohu souvisí s názvem té bohyně a v těch mýtech právě se mluví o tom, že stvoření bylo realizováno tím, že ten bůh přemohl tu bohyni Tiamat, ten hlavní bůh Marduk třeba přemohl bohyni Tiamat a díky tomu, co získal tím přemožením, potom svět stvořil. Takže někteří badatelé, neříkám, že to tam je, někteří badatelé se domnívají, že tady ohlas tohohle mýtu. Nebudem se ale tomu věnovat. Proč ta slova jsou tady použita, když my jejich obsah neznáme, může být záměrem toho vypravěče, který chce říct, že ta země má podobu, pro kterou nám dneska schází slova. Jo? To znamená, ničemu z toho, co tady známe, nelze připodobnit podobu země po tom stvoření předtím, než Bůh na ní začne mluvit. Proto se tam použijou stará slova, která evokují tu nedostupnost těch představ. Rozumíte mi? Proto se to ani nemusí překládat. protože když už to překládáme, tak použijeme slova, kterými popíšeme tu podobu země na základě analogie s něčím, co známe. Houšť a poušť. Že jo? Houšť známe, houština a poušť taky známe. Ale ta země byla jiná než houšť a poušť. Tak, pak je tam téma tmy. Je tam tma. To se bude řešit hned v prvním dnu stvořitelském. Tma je nad tváří tehomu. Formulace tvář tehomu. V češtině máme tvář propasti. Zase propast je něco, co známe my, ale tehom je něco, co bylo tam a co je nám nedostupné. Ale to slovo tehom a tohu jsou v podstatě identické výrazy. V hebrejštině tohu a tehom a oba dva tedy odkazují podle některých badatelů na tu bohyni a zejména když má tvář. V té hebrejštině je napsáno, že má tvář. Setkáváme se tady prostě se starou formou výpovědí, ale ponecháme to stranou. Teď se tam objevuje vítr, je tam tma a vítr. Se hebrejsky řekne ruach a to se může přeložit do češtiny i jako dech anebo duch. A vy máte, myslím, ve vašich biblích duch boží, že jo? Nemáte tam vítr, duch boží, to správný překlad. Duch boží se chvěje nad tváří vod. Dvě skutečnosti mají tvář. Vody a tehom, to znamená nějaká ta prapropast. Když má něco tvář, tak to vypadá nebo chová se to, jako by to byla nějaká živá bytost. Jo, obraz starozákonního člověka se hemžil různými bytostmi, božskými, polobožskými. Takže pro něj to nebylo nic neobvyklého. Důležitý je tady ten moment ducha božího, větru, který je tam přítomný na tou tváří vod. Ale zatím ještě není aktivní. Jenom se tam chvěje na tou tváří vod. Tma je nad tváří propasti a duch boží se chvěje nad tváří vod. Jsou tam jakoby dva principy. Tma, ale tma není samostatná mocnost. Tma je tma. A ten duch boží to je mocnost, která tam bude aktivní. Ta tma nebude aktivní v pozdějším výkladu. To slovo chvěje se je zvláštní. Objevuje se ještě jednou v páté knize Mojžíšově. Ve 32. kapitole v takzvané Mojžíšově písni. A tam se pomocí tohoto slova popisuje pohyb orla nad svými mláďaty. A ten orel označuje, to je metafora pro Hospodina, tak jako orlice nad svými mláďaty roztahuje křídla a chvěje se. Ten orel tam symbolizuje Hospodina a to chvění je životodárné, protože tím chvěním ten orel uvádí ta svoje mláďata do pohybu. A v podstatě je uvádí do života. On je tím naučí lítat, tím, že je vezme pod sebe, rozmáchá jim ty křídla a pak je pustí. A oni už máchají křídlama sami. Takže tady je Hospodin připravený rozmáchnout, rozmáchat to všechno, rozvířit, jakoby rozvířit to, co tam je a dát tomu novou kvalitu. To je nadpis. A první stvořitelský den, první sloka toho stvořitelského hymnu následuje od 3. do 5. verše. Překlad doslovný by zněl asi takto. A říká Bůh, je světlo. A je světlo. A vidí Bůh světlo, že dobré. A dělí Bůh mezi světlem a mezi tmou. A volá Bůh na světlo den. A na tmu volá noc. A je večer a je jitro den jedna. Je doslovný překlad. Napřed si všimněte toho formálního uspořádání té výpovědi. je tam takzvaná uvozovací věta, která avizuje, že přijde něco velmi závažného. Jo, že přijde Hospodinovo promluvení. A řekl Bůh. Pak je to vlastní Hospodinovo promluvení, které je pouze dvouslovné. Dvě slova jsou tam. Po něm následuje vypravěčovo zopakování toho, co ten Bůh řekl. Bůh řekl, je světlo, a vypravěč po něm opakuje, a je světlo. Jako by vás chtěl o tom ujistit, abyste si všimli, že to tak je. A pak to podtrhuje, dál to podtrhuje. A vidí Bůh to světlo, že je dobré, a pak to světlo odděluje od tmy, to už je informace, kterou podává ten vypravěč toho. Jo, ten Hospodinův výrok je pouze to, je světlo. A pak je tam informace o tom, že ten Bůh promluví dvě slova. Jedno zní den a druhé zní noc. A vypravěč vám řekne, že to slovo den Bůh promluvil směrem na to světlo. A jelikož je světlo odděleno už od tmy, tak ta tma byla asi vzadu, tak se otočil zřejmě, to tam ale není. A na tu tmu promluvil slovo noc. A konec. A najednou je večer a je jitro, den, jedna. Tam je číslovka základní a vy tam máte v překladech číslovku řadovou, první. Budeme se tomu věnovat. Je to jediná výjimka, jinak tam jsou řadové číslovky vždycky, akorát tady je základní. A když se, takhle jsme si řekli tu formu, z té formy vyplývá, co je záměrem toho vypravěče. Záměrem toho vypravěče je všemi možnými dostupnými způsoby zdůraznit to, co považuje za klíčové sdělení. A klíčové sdělení jsou ta dvě Hospodinova slova, která Bůh pronesl. A on na ně upozorňuje několikerým způsobem. A v každé sloce to bude stejné. V každé sloce několikerým způsobem bude upozorňovat na to, co je nejdůležitější. Napřed na to upozorní uvozovací větou. Bude avizovat, teď to přijde. Pak to zopakuje, abychom jakoby nepřeslechli to, co ten Bůh řekl. Pak z toho vyvodí nějaké důsledky. Případně to ještě rozvede. V některých textech to ještě rozvede. Nebo to shrne. A nebo ujistí, že se stalo přesně to, co ten Bůh řekl. Jo, to je několik způsobů, jak ten vypravěč upozorní na naléhavost toho sdělení. Je to srozumitelné, zatím mluvíme o formě. Samotný ten Hospodinův výrok je velmi zvláštní. V našich českých biblích a určitě i ve vašich je to přeloženo jako takový nepřímý rozkaz. Že jo? Vy tam máte budiš, nebo buď. Tady je použito slovo, které není rozkazovacím způsobem. Hebrejština zná rozkazovací způsob, umí ho používat a setkáme se s ním v té první kapitole jinde, ale tady není použit. Jo, tady je použit starý tvar oznamovacího způsobu, který je nám dneska nepřístupný. To znamená, my nevíme přesně, jak ho překládat. Ale každopádně to není rozkazovací způsob. Ta úvaha je taková, že Hospodin, aby se něco stalo, nemusí dávat rozkazy. On může jenom mluvit, protože to slovo samo o sobě má takovou moc, že když ten Bůh promluví, tak to, co řekne, se stane. On nemusí zvyšovat razanci svého slova tím, že použije rozkazovací způsob. To musíme my. Když budeme mluvit, když mluvíme na své děti, že děti obvykle neslyší nic. Když použijete rozkazovací způsob, tak možná slyší, pak je ještě silnější je použít infinitiv. Ten je neobvyklý totiž. Jo? Silnější výpověď než seď je sedět. Že to dítě najednou neví, co se děje. Tak proto se reaguje. Ale Hospodin nepotřebuje užívat rozkazovací způsob ke zvýšení razance své výpovědi. Proto z logiky jeho slova, nebo moci jeho slova vyplývá, že tady vůbec nemusí být rozkazovací způsob. Hospodin řekne, je světlo. A v tu ránu je světlo. Řekne vypravěč. Co je tím světlem, které vzniklo, když Bůh řekl, je světlo? No to slovo. Jakmile promluvil, tak je vidět. Tak se rozsvítilo. Tohle to znají všichni, kteří očekávají na Hospodinovo promluvení. Ví, že když promluví, tak je najednou vidět. Tak je najednou všechno jasné. Najednou se ty lidi můžou orientovat. To, co tady se popisuje výrazem světlo, to není světlo, které známe my. A jehož zdrojem je slunce. Nebo svíčka, nebo oheň, to je jedno. To je světlo, jehož zdrojem je Hospodinův hlas. Hospodin promluvil, je světlo a v tu ránu je světlo. To, co řekl, se zhmotnilo. To, co řekl, se stalo skutkem. Tohle světlo je spojeno s Hospodinem. To není spojeno s něčím jiným. A odsud pochopíte, proč Ježíš o sobě v Janově evangeliu řekne, já jsem to světlo. Jo, zase je to myšlenka, která vede až sem na začátek starého zákona do stvořitelského hymnu. Důležité je tady si přitom uvědomit, že světlo, které nastalo po Hospodinově promluvení, které vzniklo s Hospodinovým promluvením, je totožné s Hospodinovým promluvením. Je to zhmotněné Hospodinovo slovo. I když v tomto smyslu zhmotněné není přesný výraz, protože světlo, stejně jako zvuk, že jo, tam můžeme těžko hovořit o nějakém zhmotňování. Teď to světlo je, protože Bůh promluvil. Dokud nepromluvil, tak světlo nebylo. To světlo je první slovo, které Bůh promluvil a které se k posluchači starého zákona nebo k Hospodinovu vyznavači dostává. První Hospodinovo slovo, které může Hospodinův vyznavač z Bible slyšet, je světlo. Bůh tedy to první slovo, které jaksi vkládá do duší, protože Hospodinovo slovo jde do duše člověka, to první slovo je světlo. Proč zrovna světlo? Mluví se v tom nadpisu o tom, že při stvoření nebo po stvoření nebo během stvoření je tma. A teď ten Bůh tu tmu přemáhá tím, že promluví. Tma je jeden z největších ohrožení člověka. Největší nepřítel člověka. V Novém zákoně znáte síly temnosti. Jo, tam už je to spojeno s nečistými silami a personifikováno. Ale tma ve tmě je člověk naprosto bezbraný. Naprosto odkázaný na cizí pomoc. Jo? Takže pro starozákonního člověka je největší nebezpečí tma. Tma, ve které prostě se nedá žít. Protože ve tmě může kdokoliv, kohokoliv zabít. Jo? Ve tmě se nedá zachovat život. Tma představuje největší ohrožení. Druhé největší ohrožení, to bude náplní druhé sloky, je voda. Proti ní se nedá bránit, což známe i my velmi dobře ze svých vlastních zkušeností v naší kultuře. Proti ohni jakž takž, že? Ale proti vodě se nedá bránit. A starozákonní člověk měl z vody a z moře panický strach. To byla mocnost, proti níž nebylo, již není možno čelit. No a třetí ohrožení, se kterým se setkává člověk, je pustá země, sucho, což souvisí svým způsobem zase s vodou. Takže ve třech slokách se řeší tři témata, A ve třech dalších slokách se budou tato tři témata znovu řešit a všechna ta tři témata souvisí se třemi klíčovými ohroženími starozákonního člověka nebo člověka vůbec. Tma, voda, sucho. A ve všech třech slokách, a dokonce dvojitě je to tam řečeno, v prvních třech slokách a potom znova ve druhých třech slokách, to znamená dvojitě je řečeno, že Hospodin stačí na všechna nebezpečí, která člověka ohrožují a zabraňují mu žít. Hospodin stačí na tmu, Hospodin stačí na vodu a Hospodin stačí na zemi. Hospodinovo slovo je tak silné, že přemáhá všechno ohrožení, kterému je člověk vystaven. Jo, to je základní sdělení stvořitelského hymnu. V Hospodinově slově je ochrana před tím, co nás nejvíc ohrožuje, to znamená před tmou, před vodou a před suchem, když to řekneme velmi zjednodušeně. Jak ta ochrana vypadá? Vypadá podle toho stvořitelského hymnu tak, že Bůh promluví. To znamená, ta ochrana je v jeho slově. Záchrana je v Hospodinově slově. Záchrana je v Hospodinově promluvení. Jakmile promluví, tak jsme zachráněni. To si myslel Job. Že znáte ten příběh? Celou dobu ho žádá, aby do toho mluvil Hospodin a jediné, čeho se mu dostává, jsou slova jeho přátel. Žádá Hospodina, mluví lidi. Čím víc mluví, tím víc Joba dráždí, no a pak přijde to Hospodinovo promluvení, ale to ukazuje, že věci jsou úplně jinak, než Job i přátelé čekali. Ale řešení přináší. Ale Joba necháme tady stranou. Věta, kterou o Bohu říká ten vypravěč, to není Hospodinův výrok, jo? To říká vypravěč o Bohu. Vidí Bůh světlo, že je dobré, to je informace, která je určena pro posluchače. Takhle si to musíme nastavit. Ono se to dá pochopit ještě jinak. Dá se to pochopit tak, že Bůh promluvil je světlo a překvapilo ho to, jak se mu to povedlo. Ale takhle to nemá být vnímáno. Jo, že by Bůh teprve potom zjistil, že se mu to povedlo a tak to nechal. Kdybyste na tuhle tu argumentaci přistoupili, tak se dozvíte dál v 3. kapitole, že Bůh něco udělal a nepovedlo se mu to. To znamená, že se mu to vymklo z rukou a to velmi znejišťuje. To by znamenalo, že Bůh to nemá všechno pod kontrolou, že jeho vývoj událostí může překvapit a on se začne chovat jako hasič, který hasí následky požáru, který nechtěně způsobil. Tohle není záměr té výpovědi. Jo, záměr výpovědi je, že Bůh má pořád stále všechno pod kontrolou. On je režisér nebo šéf, který to tady řídí. Nic ho nepřekvapí. Tak, jak to je, je to tak, jak to má být. To sděluje vypravěč z celého starého zákona, v podstatě unizono. Jo, Bohu se nic nevymklo z rukou. U něj se lze vždycky dovolat pomoci. On tomu rozumí. Kdyby se mu to vymklo z rukou, tak se patrně nebude moci člověk u něj dovolat pomoci. V případě, že by se setkal s nějakou silnější mocností. Tohle byl perský dualismus, ale to necháme stranou asi. V Perzii, že jo, perské náboženství, které infiltrovalo v určité době do židovství, tak tam jsou dva bozy stejně silní. Jeden dobrý, jeden špatný a ti spolu bojují. A vyznavači se musí postavit, ti správní vyznavači se musí postavit na stranu toho dobrého boha, tím získá ten dobrý bůh převahu a přemůže toho zlého. Tomu se říká dualismus. Starý zákon nemá dualistickou představu boha. Ta je monistická. Je jenom jeden bůh, který to všechno řídí. Tak. Vypravěč ujišťuje posluchače, že to, co Bůh pronesl, je dobré. aby i posluchač prostě k tomu takto přistupoval, aby nebyl zmaten. Je to dobré, že Bůh promluvil a světlo se stalo světlem. Další informace od vypravěče. Odděluje Bůh mezi světlem a mezi tmou. To je základní Hospodinova stvořitelská činnost podle stvořitelského hymnu. Hospodin odděluje, to znamená činí rozdíl, vymezuje prostor, dává hranice, uspořádává, dává řád. To jsou všechno synonyma, kterými jsem se pokusil vyjádřit to slovo oddělil. Jo, je tady světlo, on ho oddělil od tmy, to znamená, teď se neprolíná světlo s tmou, jsou od sebe Bohem odděleny. Ta hranice, která je mezi nima, je výrazem toho, že Bůh všemu, co udělá, dává řád. A podle toho řádu to bude fungovat. A tento řád bude udržovat stvoření v chodu. Jo, to stvoření může fungovat jenom tehdy, když bude mít řád. Pokud ten řád nebude respektován, tak se to stvoření samo začne ničit. Přesně tato myšlenka bude v pozadí výpovědi 3. kapitoly 1. knihy Mojžíšovy. Jo, tam byla dána člověku určitá hranice, kterou ten člověk překračuje. A v tu ránu se to začne všechno hroutit, v něm i vedle něj. A nedá se to zastavit. Ani tou potopou už se to nedá zastavit. Jo, ta potopa, k té potopě to všechno kulminuje, ta přijde, ale následky té potopy jsou takové, že v podstatě se to, ta příčina toho rozkladu se neodstranila. Ta tam pořád zůstane. Takže jakmile dojde k překročení nějakého řádu, tak nastane obrovská katastrofa. Se dozvídá posluchač těch prvních 11 kapitol. No a řád představuje Hospodinovo slovo opět, nebo Hospodinův čin. Pro starozákonního člověka jsou to Hospodinovy zákony, Hospodinova přikázání, pokyny. To je řád. Proto Izraelité až do posud ten řád respektují s obrovskou úctou a pečlivostí. Protože pro ně je to výraz platnosti kosmického řádu. Oddělil Bůh mezi nebem a mezi zemí. Zavolal Bůh na světlo den a v tu ránu se to světlo jmenuje den. Světlo rovná se den, to je jméno. Jméno toho světla je den. Jméno tmy je noc. Tma není pohlcena, tma tady zůstane, ale má svůj prostor. Jo, to se chce říct. Bůh promluvil, je světlo, ale ne všude. Jenom tam, kde Bůh chce, aby to světlo bylo. A refrén toho prvního dne, nebo první sloky, zní a je večer a je jitro den jedna. Tam jsou dva problémy, kterých je třeba se dotknout, nebo na něž je třeba upozornit. První problém je otázka, proč napřed večer a potom jitro. A druhý problém je ta číslovka, která je na konci. Nikde v tom textu se v podstatě na ten první problém odpověď nedozvíme. Na ten druhý ano. Výklad tohoto pořadí večer a jitro je ten, že jde o, znovu, že jde o informaci, která je určena pro posluchače. Jeho život začíná tmou, do které Bůh promluví a mění ve světlo. To znamená, současnost je tma, ale perspektiva je světlo. Rozumíte? To znamená, nás čeká světlo. To je naše naděje. Naše naděje je světlo. Tomu se říká eschatologie. Naše budoucnost, naše naděje, to, ten náš výhled, je to jitro. Jo? K tomu směřujeme. Jo, to je něco, k čemu se upínáme. Že to v té budoucnosti, kterou nastolí Hospodin svým slovem, bude lepší, než je to v té naší současnosti. Tohle to patrně má ten posluchač starého zákona z toho slyšet. A to je mnohem silnější výpověď, než kdyby to bylo obráceně. Kdyby bylo, je světlo, teď Bůh promluvil, tak je zrovna světlo, ale čeká vás tma. To by vypadalo jako krutá hra. On nám na chvilinku to světlo dal, ale stejně nakonec my jdeme do té tmy, do té nicoty, do toho zmizení. Jo, tady se to, ta perspektiva jaksi obrací do toho světla. Je to srozumitelné? A den jedna, to je velmi silná výpověď, den jedna. Číslovky ve starém zákoně mají trošku jinou funkci než v našem jazyce. To ale nebudeme otevírat, protože nejsme na intenzivním kurzu hebrejštiny. Ale číslovka nemusí být vždycky číslovkou. Například, víte, který text starého zákona je považován za vůbec nejdůležitější sdělení? Židovská tradice spolu s Pánem Ježíšem. Ano, ano, přesně tak. A tam je právě použita ta číslovka jedna. Slyš Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin je jeden. Že Pán Ježíš, když byl dotázán, co je nejdůležitější, tak odpověděl, milovat ti budeš Pána Boha svého. Ale to je druhá věta tohohle toho textu, který začíná Slyš Izraeli. A tam je použita číslovka jedna, slyš Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jedna, která je to číslo jedna je synonymem pro slovo Bůh náš. Slyš Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jedna. Když si napíšete Hospodin Bůh náš a pod to Hospodin jedna, tak máte dvakrát pod sebou Hospodin a pak slovo Bůh náš a pod ním slovo jedna. Číslovka tady nahrazuje slovo Bůh náš. Jo? Bůh náš, to není numerická, to není výpověď o numerické hodnotě Boha, protože o ní nevíme vůbec nic. To je výpověď o jeho kvalitě. On je jednička, bychom řekli. Jo? On je vynikající. To je nejlepší. To není výpověď o jeho numerické hodnotě. A teď se podívejte do Zachariáše 14. kapitoly. Tam je to ještě ostřeji řečeno. Zachariáš 14. kapitola 9. verš. Onen den bude Hospodin jedna a jeho jméno rovná se jedna. To je jeho jméno. Číslovka jedna je podle Zachariáše jedno z Hospodinových jmén. Takže když máme tuhle tu číslovku použitou na konci první sloky, tak je to odkaz na Hospodina. Tohle to je den, který má nějakou souvislost s Hospodinem. Den Hospodinův. Jo, den je den, ve kterém Hospodin jakoby zhmotnil světlo, je den Hospodinův. Na začátku té sloky obrací vypravěč pozornost svých posluchačů na Hospodina, na Hospodinův výrok. Na konci té sloky udělá přesně to též. On chvilinku mluví, ale pak znovu obrátí vaši pozornost na Hospodina. O něj jde. Nejde o nějaká čísla, o nějaké dny, jde jenom o Hospodina.